Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa. On ilo jälleen olla teidän kanssanne täällä tänä iltana. Ja näin oikeastaan viimeistä sunnuntaita viettää täällä lämpöisessä Suomessa. Ja ensi sunnuntaina olen jo sitten aika kaukana täältä. Perjantaina lähdemme, jos Herra suo ja elämme. Muutama päivä sitten olin eräässä seurakunnassa ja minä kysäisin seurakunnan saarnaajalta siinä alussa, että kuule, että puhunko minä tänä iltana pedon sarvista vai haluatko, että minä kerron teille lähetystyöstä? Ei kuule, puhu lähetystyöstä. Meillä on yksi ongelma lähetyssaarnaajilla, niin kuin minä aamukokoukseen jo kerroin. Toiset ihmiset sanovat, että ei meistä lähetyssaarnaista mihinkään edes pyhäkouluopettajiksi, kun me aina kerromme niitä juttujamme. Ja toinen joukko sanoo, kuule, kyllä täällä sanaa kuullaan, kyllä täällä on hyviä opettajia, kyllä raamattutunnit on hyviä ja muutenkin kokoukset, mutta kun me ollaan ihan sokkona rukoiltu työn puolesta siellä jo vuosia, uhrattu sen työn puolesta, niin olisi kauhean mukavaa kuulla jotain siitä vähän paremmin, siitä työstä, mitä olet paikan päällä saanut kokea. Ja vaikka tässä maine menisi, niin jälleen tänä iltana minä haluan kertoa teille jotain Ugandasta. Minähän jonkun verran jo pintaa raavin aamupäivällä kertoen jotain pientä, mitä siellä on tapahtunut. Ja myöskin tänä iltana haluan jatkaa samalla linjalla. Profeetta Joel toisessa luvussaan sanoo tuon tärkeän asian, josta haluaisin tänä iltana teille jotain sanoa. Toinen luku ja jae 28 eteenpäin. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin Herran päivä tulee. Se suuri ja peljettävä, ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Aamupäiväkokouksessa viittasin siihen, mikä merkitys on pyhällä hengellä lähetystyössä. Ja totesimme sen, että tätä työtä ei viedä eteenpäin meidän nimessämme, eikä edes suomalaisella sisulla, vaan me olemme täysin riippuvaisia pyhästä hengestä. Kun ajattelemme ihmistä, ajattelemme nykypäivien ihmistä, joka on joutunut sellaiseen syöksykierteeseen tehdessään työtä niin kireissä olosuhteissa ja niin monta rautaa on aina tulessa, että hermot tahtoo olla kireellä, niin kuin vähän kuulimme, niin emme me voi vaatia, että ihmiset sitten kaiken tämän oman kuvionsa heittäisivät sivuun ja täysin antautuisivat ulkopuolisille vaikutuksille. Ja toteamus onkin se, että ihmiset ovat tänä päivänä, ainakin täällä Suomessa, hyvin itsekeskeisiä. Itse riittoisia. Ja meidän täytyy se myöntää. Ihmisiä kiinnostaa oma suku. Oma suu on lähinnä. Sitten kiinnostaa kaikki suomalaiset ja ehkä oma kylä. Mutta mitä tekemistä on noiden mustien murjaanien kanssa, jotka siellä kaukana ovat? Kyllä joskus käy kupuun, kun on tarpeeksi kauan ollut täältä pois ja tulee tänne, niin kuin nytkin minä kävin eräässä kylässä. Ja hyvä ystäväni, kertoi, kuinka viime joulukuussa hänen koiransa jäi auton alle, ja kun hän kertoi sitä, niin hän itki. Ja minä ajattelin, että voi mies parkaa, kyllä me, jopa kaikki, jotka me tähän ystäväpiiriimme ja omaan ympyräämme sisällytämme, ne saa niin paljon rakkautta ja ne saa niin paljon osanottoa, että joskus tuntuu oikein pahalta, kun samanaikaisesti maailmassa miljoonia kuolee nälkään, miljoonia kuolee ilman, että me teemme mitään heidän hyväkseen. Ja kyllä mieleeni tulee Oiva Koskisen sana, kun hän aikoinaan kertoi eräästä naisesta, jolta oli koira kuollut, ja sanoi, että minä olen 3 vuorokautta itkenyt sen koiran tähden. Niin joskus tulee mieleen, että kyllä suomalaiseltakin sydäntä riittää niille, jotka ovat lähellä. Ja oikeastaan ihmisillä on oikeuskin siihen, koska he ovat selkänahastaan hiellään ostaneet ne markat, mitä heillä on. Ja ei kellään ole oikeutta tulla teitä haukkumaan. Mutta kuulkaa, tämä itsekeskeinen ihminen, tätä muuria ei riko mikään muu kuin Pyhä Henki. Mutta kuulkaa, kun Pyhä Henki tulee ihmisen ylle, kuivan helluntalaisenkin ylle, josta Kari Harri sanoi jossain kokouksessa, suomalaiset on niin ruokittuja, että ne ei enää pääse liikkeelle. Minulle tuli mieleen tuommoinen broilerikana, tai mieluummin edes broilerikukko, sillä broilerikana ei pääse liikkeelle, mutta se voi joskus vahingossa edes munan pyöräyttää, mutta kukosta ei ole edes sen verran hyötyä. Ja näin me olemme omassa häkissämme, me emme pääse liikkeelle. Omat asiamme ovat meille niin tärkeitä, ja ne ovat siihen saakka, kunnes Jumalan Pyhä Henki saa täyttää meidän sydämemme. Silloin rikkoutuu nämä ympyrät, ja me emme enää silloin olekaan henkilöitä, jotka istumme nojatuolissa ja luemme keskisuomalaisesta, että mitä eilen tapahtui Jyväskylässä tai Muuramessa tai Korpilahdella tai Laukaassa, vaan me olemme henkilöitä, jotka teemme historiaa. Sillä henkilö, jonka Jumalan henki on täyttänyt, hän ei ole komitea-ihminen, joka suunnittelee, vaan useimmiten käy niin, että kun Jumalan henki tulee ihmisen ylle. Minä juuri kuulin mielenkiinnolla tuolla Laukaan kokouksessa, kuinka Toivakan nuorisoleirillä siellä oli joku 10-vuotias tyttönen profeetoinut valtavasti. Mitäs tässä sanottiin? Teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Ja sitten vanhuksenne unia uneksuvat ja nuorukaisenne näkyjä näkyvät. Minä olen monta kertaa ajatellut tätä, että mikä ero on nyt vanhuksella ja nuorukaisella, mihin se raja vedetään. Ja minä olen tullut siihen tulokseen. Kun Jumala Pyhän Hengen kautta puhuu meille jotain jostakin maasta, jostakin asiasta, josta toisilla ei ole aavistustakaan. Kun Jumala avaa meidän silmämme näkemään tämän, ja me pystymme sen toteuttamaan, silloin me olemme nuorukaisia. Mutta jos me olemme vanhuksia, niin me olemme kuin henkilöitä, jotka istumme vanhoihin kiesseihin selkä menosuuntaan päin, ja muistelemme menneitä, kuin kyllä oli ihanaa. 40-50 vuotta sitten. Kyllä silloin tapahtui, mutta ei enää voida toteuttaa näkyä, että mitä tästä eteenpäin. Minä kiitän Jumalaa siitä, että hän on terveyttä minullekin antanut, että 38 vuotta tässä ollaan jo Herran työssä oltu, joista 34 vuotta lähetyskentillä. Ja kun Jumala alkoi puhua minulle Ugandan työstä, niin minähän olen tehnyt Ugandan työtä jo 20 vuotta Keniasta käsi. Monenlaista ollaan koettu. Kun Kenia sai itsenäisyytensä, ja silloinhan kaikilla oli se mielikuva afrikkalaisilla, että nyt kun tulee Uhuru, vapaus, niin kaikki eurooppalaisten omaisuus ja kaikki on meidän omaamme. Ne oli jo arpaa heittäneet lieneen meidän vaimoistammekin, että kuka saa minkin. Kun ei tämä toteutunut, niin sen jälkeen monet lähtivät etsimään naapurimaista elämää ja helpompaa leipää. Ja Uganda, joka on niin tavattoman hedelmällinen maa, niin kuin kerroin aamupäiväkokouksessa, se on niin hedelmällinen, että jos sylkee maahan, niin siitäkin kasvaa jotain. Sinne tuli joukko ihmisiä Keniasta, tuli myöskin uskovaisia. Ja vähitellen meille alkoi tulla kutsuja Ugandaan, ja siellä viimeisen 20 vuoden aikana olen rampannut lukemattomia kertoja. Eikä vain Ugandassa, vaan kutsu tuli vielä kauempaa. Sairesta, sademetsän pienet pigmit, jotka on tuollaisia vähän toistametrisiä, ne vetivät minua myös puoleensa. Liekkö sen tähden, että on tämmöiseksi tapiksi itse jäänyt, ja kun niiden keskellä on, niin tuntee olevansa ihan miehen mittainen. Mutta saattaa siinä olla jotain muutakin. Nimittäin nyt, kun minä viimeksi kävin siellä muutama kuukausi sitten, ja ne oli raivanneet tien sinne viidakkoon, kuulkaa, siinä oli kova työ ollut, kun oli kaikki sen aluskasvillisuuden hakanneet niin pois, että minä pääsin autolla sinne viidakon sydämeen. Ja kun siellä oli semmoinen parikymmentäpäinen seurakunta, jotka ylistivät Herraa, niin voi kun tuntui hyvältä. Jumala on auttanut työtä siellä, ja myöskin minulla on ollut se paikkakunnan etu, että sekä Ugandassa että Zairessa olen pärjännyt sillä kielitaidolla, mitä siellä on tarvittu, eikä ole tarvinnut nyt vielä tässä vaiheessa ainakaan uusia kieliä opetella. Ugandan työssähän, tai Ugandassa, joka on ollut niin vaikeissa olosuhteissa kaikki nämä vuodet, siellä on tilanne erittäin ankea. Presidentti Museveni piti puheen muutama viikko sitten, ja hän kertoi tuosta, kuinka vaikeaa nyt hänellä on sen tähden, että edelliset hallitsijat ovat käyttäneet valtaansa väärin. Kun Idi Amin Dada, tuo presidentti, tuo entinen raskaan sarjan nyrkkeilijä, kun hän lähti maanpakoon, Tansanian joukot ajoivat hänet pois, niin hän vei koko valtiokassan mennessään kaikki ulkomaan varannot, joilla hän nyt vielä 10 vuoden jälkeen elää Saudi-Arabiassa. No, tilanne on muuttunut jatkuvasti, ja kun presidentti Obote lähti viimeisen kerran karkuun, niin tiedättekö mitä sitten tapahtui? 72 autoa kolonassa, suuria uusia kuorma-autoja, mersuja, kaikki täyteen pakattu, ensinnäkin Valtiopankin kaikki ulkomaanvarannot ja kultavarannot, ja sitten lisäksi kaikkea muuta hyvää, mitä 72 autoon mahtuu. Ja hän vei ne mennessään ja leuhki, että hän pystyisi elättämään koko Ugandan kansaa 7 vuotta. Siellä nyt syö Sambiassa leipää. Ja Museveni kertoi juuri muutama viikko sitten siitä, että meidän ainoa tulo lähteemme saada ulkomaan valuuttaa on myydä kahvia ja teetä. Ja vaikeus on tässä, että 3/4 kaikista meidän ulkomaan varannoista menee entisten hallitsijoiden velkojen maksamiseen. Ja vain 1/4 jää meille, jolla me yritämme kohentaa kansantaloutta. Mutta Uganda on menossa eteenpäin, ja me olemme erittäin kiitollisia Jumalalle siitä. Aamupäivällä kerroin, mutta palaan lyhykäisesti teidän tähtenne, jotka ette olleet mukana, siihen, että Ugandassa on 17 miljoonaa ihmistä. 1 miljoona ihmistä tapettiin Oboten ja Aminin aikana, josta jäi jäljelle 400 000 leskeä, 2 miljoonaa orpoa. Ja nyt suuri ongelma on AIDS-tilanne. Ennuste on, että 3 miljoonaa ihmistä kuolee AIDSiin. Me näemme joka päivä näitä henkilöitä, joita siellä kuljetaan. Ruumisarkkuliikkeet eivät ehdi tehdä tarpeeksi kirstuja, kun ihmisiä kuolee niin kuin vain Ugandassa voi kuolla. Kyläkaupalla ja Kampalassa on jo 10 000 täysorpoa, jolta on sekä isä että äiti kuollut AIDSiin. Nuo lapset, jotka ovat täysin terveitä, mutta he ovat jääneet ulkopuolelle kaiken yhteiskunnallisen huollon, ja niin me yritämme sitten heille antaa maitopulveria, huopia, vaatteita, maksaa heidän koulumaksujaan, että he jollain tavalla pääsisivät elämässä eteenpäin. Ja Masakassa sama tilanne, ja tämä tilanne pahenee kaiken aikaa. Ja koska maassa ei ole väestörekisteriä, niin kukaan ei tiedä, kuinka paljon on maahan kuopattu, mutta monissa pikkukylissäkin 5 ihmistä päivässä haudataan. Ja tätä joku kysyy, mikä ihme sen on nyt näin levittänyt siellä Ugandassa? Ehkä yksi selitys on se, että sota on tappanut parhaassa iässä olevat miehet niin, että tällä hetkellä suhde on 99 miestä 1000 naista kohden, 1:10. Ja kun sitten naiset ovat jo monet menettäneet miehensä sodassa, ties kuinka moneen kertaan, aina kun jonkun ukon rähjän sai, niin seuraavana päivänä joko tappoi sen. Näin moraali on päässyt niin alhaiseksi, että ei naiset enää välitäkään, onko se oma vai vieras, kunhan joskus saisi sipasta vähäsen. Kuulkaa, tämä on järkyttävä tilanne. Moraali on mennyt niin alas, ja tästä johtuu, että siellä kuolee niin paljon AIDSiin. Kerrotaan erästä masakalaisesta naisesta. Kaunis opettajatar, ugandalaiset ja afrikkalaisetkin voivat olla hyvin kauniita, viehättäviä ihmisiä. Eräs tällainen kaunis nainen ihmetteli, kun mies toisensa jälkeen häneltä kuoli. Hän meni uudelleen avioliitto, taas ukko kuoli. Meni uudelleen, taas ukko kuoli. 5 miestä kuoli tältä naiselta muutaman vuoden sisällä. Sitten hän meni AIDS-testiin ja totesi, että hän on ollut sen kantaja. Hän ei ole itse siihen sairastunut, mutta hän on aina tartuttanut ukkoonsa ja ukkoon kanttu vei vähän ajan päästä. Ja tuli ajatelleeksi siinä yhteydessä, että liekkö ihan vanha tauti, kun Raamatussa kerrotaan tuosta naisesta, jolla oli 7 miestä ja kaikki kuolivat. Ei ne ukot nyt ihan normaalisesti tällä tavalla kuole, vaikka olisi kuinka hirmu vaimo. Kyllä siinä täytyy joku tauti olla apuna. Ja voi olla, että AIDS on jo silloin tai joku sukulaistauti ollut, joka niitä on tappanut. Tämä on hyvin synkkää kerrottava. Vielä sen lisäksi, että siellä on tapettu ihmisiä ja vuosi sitten vielä oli maantien varret täynnä pääkalloja, niin sitten siellä on myöskin yksi joukko, jonka aloitti eräs naisnoita. Hän kutsuu itsensä profeetaksi, mutta ei ainakaan oikea noita ole, oikea profeetta kyllä on ihan noidan oireet siinä naisessa. Noin 30-vuotias Alice Lakwena aloitti opposition sitten tätä Musevenin hallitusta vastaan, joka tällä hetkellä on vallan päällä. Ja parhaana aikana hänellä oli 7000 sotilasta, jotka kulkivat hänen mukanaan. Ja tämä nainen vakuutti, että kun sillä pähkinäöljyllä, jonka reseptin minä annan teille, voitelette ruumiinne, niin kun teihin ammutaan, niin luodit kimpuaa pois. Ja kun otatte kiviä ja heitätte, niin ne muuttuu käsikranaateiksi. Ja no jostain syystä taisi tulla väärä resepti, kun niitä ihmisiä alkoi kaatua niin hirveästi. Lakwenan näitä seuraajia kuoli. Mutta niitä haettiin lisää. He menivät johonkin kylään siellä Gulun lähellä. Muten tämä Gulu on alue, jossa noin 10 vuotta sitten minulta pyydettiin, Ooke, järjestä meille atsoolikielisiä uusia testamentteja. Minä käännyin Pentti Ruohotien puoleen Saarijärvellä. Hän jostain sai rahoituksen ja siellä tehtiin 10 000 uutta testamenttia atsoolikielellä. Minä vein ne jo 10 vuotta sitten sinne juuri tälle alueelle, mikä nyt on kaikista vaikeimmassa asemassa. Mutta nyt sodasta johtuen 70% kaikista näistä raamatuista ja uusista testamenteista on tuhottu. Ja ajatelkaa, anglikaaninen piispa kääntyi minun puoleeni ja sanoi, että okei, yritä järjestää lisää. Näiden vaikeiden vuosien aikana ne on ollut mahtava apu, nämä uudet testamentit, mutta niitä on tuhoutunut, kun kyläkaupalla on poltettu ja ihmisiltä on palanut nämä uudet testamentit. Yritä saada vielä näitä uusia testamenttia. Käännyin Pentti Ruohotien puoleen, ja jos vaan saamme rahoituksen, niin me painamme jälleen. Tällä alueella tämä Lakkuenan armeija ympäri piirittää jonkun kylän. Sitten sanotaan, nyt te kaikki aikuiset sitten lähdette meidän mukaan sotimaan Musevenin armeijaa vastaan. Joku nainen uskaltaa sanoa vastalauseen siellä. Tule tänne. Nämä raat, Lakkuenan sotilaat käskevät tuon naisen siihen tuon suuren tuhatpäisen kansanjoukon eteen. Sinä et siis halua lähteä meidän mukaan tähän vapaustaisteluun. En. Hetkessä tuo nainen on riisuttu ja nuo raat sotilaat vetävät rinnat puukolla pois. Tuo jää kuolemaan tuohon. Onko vielä vastaansanoja? No jos joku ukko on uskaltanut sanoa vastaan, niin vähän alempaa kaikki, kun rapsautetaan yhdeltä mieltä pois, niin kaikki lähtee mukaan. Tämä on niin järkyttävää. Jotkut sotilaat ovat oikein raaistuneet niin järkyttävästi, että se menee niin epäinhimilliseksi, että ei edes eläinkunnassa moista tunneta. Joidenkin suurin nautinto on nylkeä ihmisiä elävältä. Pari kuukautta sitten Punaisen Ristin, Mannerheimin lastensuojeluliiton pitämällä klinikalla tai keskuksella, sen lähikylällä tapahtui niin, että parisataa näitä Lakkuenan sotilasta tuli sinne. Hyökkäsivät siihen lähikylään, ei näiden suomalaisten kimppuun. Ja 5 miestä tapettiin, useimpia haavoittui. Ja jälleen tämä raakuus tuli esille, kun yksikin mies otettiin kiinni. Ja jokaisesta sormesta tämä viimeinen nivel tuosta nivelestä katkasti 5 sormesta. Ukko on lopun ikänsä sormeton. He nauttivat oikein tästä raakuudesta. Tätä joukkoa on kutsuttu nimeltä Holy Spirit Movement, Pyhän Hengen liike. Kuulkaa, kyllä siinä on muut liikkeellä kuin Pyhä Henki. Mutta minä olin kiitollinen, kun ne muuttivat nimeä. Toukokuun alussa minä huomasin ensi kerran, että nimi on muuttunut. Se on nyt United Salvation Army, eli yhtyneet pelastusarmeijat. Kuulkaa, antaa niiden olla välillä pelastusarmeijalaisia, en tiedä koska tulevat luterilaisiksi. Mutta kuulkaa, se ei ole tärkeintä mitä on etiketissä, vaan mitä on siellä sisällä. Ja ne ovat raakimuksia, jotka tällä hetkellä vielä tekevät elämän erittäin vaikeaksi. Viime vuonna minä jouduin ajamaan niin vaikeissa olosuhteissa, tieolosuhteissa Länsi-Niilille 2 kertaa. Ja kun henkensä kaupalla ihminen ajaa, niin siinä ei sitten säästä peltejäkään. Voi teitä suomalaisparat, jotka ajatte täällä asfalttiteillä. Kun ajoin Matchesson Fallsin National Parkin lävitse, niin siellä oli valtavia kuramonttuja. En tiennyt, oliko siellä kiviä tai ei. Penkat oli korkeat ja kiviset, mutta kun 4 päivää aikaisemmin oli tapettu 9 ihmistä autoon, niin minä tiesin, jos minä jään tähän kurakkoon kiinni, niin se on can't to way, sitä lähetään. Ja sen tähden minä ajattelin, että antaa peltien mieluummin mennä. Ja niinhän me päästiin läpi, kun tulin takaisin, niin jälleen sama tilanne. Ja juuri sillä paikalla, missä ne murhatyöt oli tapahtunut, jossa tämä sissijoukko operoi, eiköhän vaan siellä on sotilas keskellä erämaata siellä pusikossa pyssynsä kanssa tien vieressä. Minähän en tiennyt, oliko omia vai vieraita, enkä jäänyt kyselemään, mutta minä avasin autoikkuna ja moikkasin ja hän tervehti minua takaisin ja matka jatkui. Kun minä kerroin sitten siitä siellä niille toisille sotilaille, sanoin, että kiitä Jumala, että olet hengissä. Sehän saattoi olla niitä sissejä. No, kun minä tulin kotiin viimeiseltäkin matkalta, niin minä sanoin Charlikselle, joka oli minulla mukana. Mä sanoin, että kuule, heitä minut kotiin ja vie äkkiä auto remonttiin, että en mä kehtais Pirkolle näyttää tätä. Ja niin auto häipi muutamaksi päiväksi, eikä Pirkko ollut siitä tietoinen, mitä tapahtui, mutta auto vietiin Peltisepälle ja siellä oiottiin pellit ja maalattiin uudelleen. Ja sitten kun auto tuli pihaan, niin Pirkko katsoi, että no, ei se niin pahan näköiseksi mennytkään. Kaksi kertaa jouduin tekemään viime vuonna maastoautolleni tämän, koska tiet ovat sellaisia. Mutta kuulkaa, minä voin vakuuttaa teille, että elämä ei ole tullut yksitoikkoiseksi. Tämä työ siellä on mahtavaa. Ja kun ajattelemme sitä, että Jumalan pyhä henki saa vallata meidän sydämemme, ja hän voi tehdä sen työn, mikä täytyy tapahtua ihmissydämissä, jos yleensä odotamme jotain hyötyä lähetystyöstä. Nimittäin, että ihmisiä tulee uskoon. Joku saattaa sanoa, miksi te nyt niin sitä Jeesusta ne viette joka paikkaan? Miksi se on niin tärkeää? Niillä on omat uskontonsa, antakaa niiden olla rauhassa. Kuulkaa, on vain yksi nimi, jossa ihminen voi pelastua. Se on Jeesus-nimi. On vain yksi henkilö, joka voi antaa syntejä anteeksi. Hän on Jeesus Kristus. Ja vaikka ei kaikille kelpaisikaan, niin viedään edes heille se tietoisuus, että eräänä päivänä se saattaa tulla heille elämän ja kuoleman ratkaisijaksi. Tätä minä olen tankannut niille myöskin niille AIDS-potilaille. Niitä miljoonaa, joiden pääkallot koristivat Ugandan teiden varsia, me emme voi enää auttaa. Se oli auttamattomasti liian myöhäistä. Mutta kun ihminen julistetaan, että sinussa on AIDS, se on sama kuin hänelle sanottaisiin kuoleman tuomio. Mutta hän on täydessä ymmärryksessä. Ja tällaisia me saamme johdattaa Herran luo. Niin kuin minä kerroin päivällä, kun ne Nestori ja Rose, nuo kaksi AIDS-potilasta, tulivat kotiimme Pirkon synttäreille ja me ahdoimme heidät täyteen Pirkon hyvää syntymäpäiväkakkua. Ja kun he siinä itkien lähtivät pois ja sanovat, ei kukaan meitä AIDS-potilaita tällä tavalla käsittele, me olemme yhteiskunnan haaska, me olemme ulos heitetty joukko. Miksi me teimme näin? Kuulkaa, he ovat avoimia. Täydellä ymmärryksellä varustettu. Ja minäkin sanoin Nestorille ennen lähtöä, niin mä sanoin, Nestori, sinä kuolet pian. Miten on asiat Herran kanssa? Ja me olemme näiden AIDS-potilaiden kanssa saaneet rukoilla. Ja vaikka emme onnistuisikaan niitä parantamaan, minä vielä odotan, että Jumalan voima vaikuttaa niin voimallisesti, että ihmisen systeemissä siellä solujen sisällä olevat AIDS-bakteerit kuolee ja virukset kuolee ja ne paranee. Minä odotan, että Jumala tekee jotain vielä, mutta me emme voi käyttää Jumalaa, Jumalan tulee käyttää meitä. Mutta tällaista tapahtuu, jos saa toteutua tämä Joel-profeetan näky. Ihmiset täyttyvät pyhällä hengellä. Ja niin kuin olen teille yrittänyt vakuuttaa, se ei edes riitä, että me saamme pyhän hengen, vaan että pyhä henki saa meidät. Ja silloin kun pyhä henki saa meidät, kuka sitten alkaa tapahtua. Ja pyhä henki voi käyttää ketä tahansa. Ja minä olen kiitollinen Jumalalle, niin äärettömän kiitollinen Jumalalle siitä, että minäkin olen saanut elää tällaista jännää elämää 34 vuotta jo lähetyskentillä. Vaaratilanteita on ollut, ja joskus jonkunlaista Jumalan johdatuksen sivumakuakin olen saanut tuntea elämäni vaiheissa. Jo vuosia sitten minulla oli pieni kuorma-auto Kenian puolella, ja kun vedin Ugandan työtä, aina kun sain teidän vaatepakettejanne tai jostain sain varoja, niin minä pistin tuon kuorma-auton täyteen tavaraa ja vein sen Ugandaan auttaakseni Ugandan tarpeessa olevia. Eräänkin kerran olin ahtanut kuorma-autoni täyteen, vetänyt pressun päälle. Menin Nakurun kaupunkiin. Minun takanani ei ollut yhtään seurakuntaa, enkä minä kerjännyt ihmisiltä varoja. Odotin, että sitä tulee, ja sitten taas tehtiin. Ja olin oppinut sellaiseen yhteistyöhön Jumalan kanssa, että kyllä Jumala huolen pitäisi me olla oikealla asialla. Ja anna olla, kun minä seison Nakurussa erään liikkeen edessä, yhtäkkiä Jumalan pyhä henki sanoi minulle aivan selvällä äänellä, ja sitten polkupyörän varaosia. Minä aivan vilkaisin ympärilleni. Joo, se sana toistui jälleen. Minä olin vienyt 10 polkupyöriä silloin jo Keniaan ja Ugandaankin. Minä ajattelin, no mistä näitä nyt suomalaisia polkupyöräosia sanotaan. Minulle sanottiin, kuule, näitä paikkakunnalla, näitä täällä tehtyjä polkupyöriä nyt, näihin kaikkia osia. Minä yritin purnata vastaan, mutta herra, kun mä joudun kustantamaan tämän 1000 kilometrin matkan ja tämä lasti on jo tässä ja nyt matkabudjetti on aika tyhjä. Ei, kun sinä ostat niitä polkupyöräosia. Minä sanoin, okei. Minä sanoin Simon Tukulle, joka oli minun mukana, niin mene ja osta vanteita, pinnoja, renkaita, keskiöitä, pedaleja, kaikkia kuluvia osia, mitä löydät tuolta pyöräliikkeestä. Ja pojat menivät ja toivat semmoisen ison nyytin niitä. Me emme edes sitä ressua enää avanneet, vaan me sidoimme ne köydellä siihen kuorma-auton päälle. Menimme Ugandaan. Kun tulimme eräälle kylälle, siellä ei montaa autoa näkynyt. Niihin aikoihin oli niin ankea Ugandassa, että yhdenkin 2 viikon aikana näin 1 eurooppalaisen koko Ugandan matkalla. Hänkin oli katolinen isä, jonka näin Kampalassa. Autot olivat täysin harvinaisia. Se oli täyttä terrorismin aikaa, kun Amin silloin hallitsi. Kun tulin sitten sinne eräälle kylälle, Amin oli just jo silloin ajettu pois. Tulin eräälle kylälle, jossa etsin evankelistoja. Minulle sanottiin, ne on kaikki tuolla eräällä koululla rukoilemassa. Ne on 3 päivää rukoilleet ja paastonneet siellä. Me ajoimme auton sinne. Ja kun minä ajoin auton siihen pihamaalle, sieltä luokkahuoneesta lappaa 12-13 Resu-Pekkaa, joiden vaatteet jo osoittivat, että ei ollut paljon vaatteita viime aikoina saatu uusia. Nämä miehet tulivat ja ihmetellen katselivat meitä ja alkoivat hyppiä ilosta siinä pihalla. Mä ajattelin, mikä ihmeen riemu nämä miehet nyt valtasi. Mutta sitten minulle selvisi myöhemmin. Muutama minuutti aikaisemmin, ennen kuin meidän automme tuli siihen eteen, siellä oli nämä veljet olleet kaikki polvillaan. Ja yksi vanha, hyvin laiha, harmaapäinen evankelista oli siinä polvillaan ja sanoi, herra, me kiitetään siitä, että nyt on tullut vapaammat ajat ja evankeliumia voidaan julistaa täällä Ugandassa. Mutta meillä on yksi ongelma. Meillä on noita vanhoja pyörärisoja, tuo seinävieri täys täällä ja näyttää vielä sormellaan herralle. Tossa ne on. Ne oli tuotu sisälle sinne huoneeseen, ettei kukaan varasta niitä. Tossa ne on. Ei ole renkaita, ei ole pinnoja. Kaikki on rikki. Hän näyttää Jumalalle niitä siinä. Herra, ei me pyydetä sinulta uusia polkupyöriä, mutta jos näihin vanhoihin saataisiin varaosia, niin se riittää. Ja me viedään evankeliumia eteenpäin näihin sivukyliin, johon ei ole bussiliikennettä eikä muuta. Te ymmärrätte, kun sitten kun miehet on vielä polvillaan, auton jyrinä kuuluu, ja he näkevät minun tulevan autolla, ja se iso polkupyörien varaosapaketti loistaa ensimmäisenä heidän silmiinsä, ja ne alkoivat ylistää Herraa, että Herra oli jo vastannut heidän rukouksiinsa ennen kuin he sitä pyysivätkään. Kerran me olimme lähdössä Mannisen Veikon kanssa jälleen Ugandaan samoille alueille. Ja minulle tuli jälleen vastaava tilanne. Jumala sanoi minulle, ja sitten ostat vielä nauloja mukaan. Minä ajattelin, että eihän minulla ole mitään rakennusprojekteja siellä. Ja minä en viittinyt sen äänen kanssa. Älkää luulko, minä joskus, on mulla selviikin ajatuksia joskus. Mutta joskus saattaa olla, että tällaisia tällaisiakin ääniä tulee. Antaa tulla vaan. Nauloja pitäisi ostaa. Kun ei minulle sanottu minkä kokoisia, niin me ostettiin 50 kiloa tuuman naulasta 6 tuumaan ja lyötiin semmoiseen isoon säkkiin ja auton perään. Ja kun me Veikon kanssa ajoimme sitten Pohjois-Ugandaan, minulla oli silloin Toyota Hiace, tuollainen pakettiauto. Kun tulimme erään rukoushuoneen luokse, niin siellä oli seurakunnan saarnaaja siellä kattotuolia sitomassa jollain pajuköydellä kiinni. Ja mä sanoin, että mitä sinä tuolla tavalla teet, että eihän nämä kestä. Hän sanoi, että se on jotain tehtävä. Nyt on tilaisuus julistaa Jumalan sanaa. Ja kirkko pitää saada kuntoon. Mutta kun ei koko maassa ole nauloja, niin käytetään pajuvitsoja. Ei tässä mitään. Ja hän iloisena viheltelee ja sitoo. Hän sanoi, tulee alas tänne. Ja iskin silmää Veikolle. Ja Mannisen Veikko meni sinne auton perään ja toi sen suuren säkillisen 50 kiloa nauloja ja heitti hänen syliinsä ja sanoi, että kuule, nyt ei tarvitse käyttää pajunvitsoja, tee kirkko valmiiksi. Ette usko, kuulkaa, kun jo siihen aikaan, kun minä Keniassa olin toimimassa ja sain auttaa Ugandaa, kuinka hyvältä se tuntui. Turvallisuus on aina näillä matkoilla ollut erittäin ankea. Ja muistan eräänkin tilanteen, kun olimme vieneet pienen teltan sinne Ugandaan ja meillä oli teltan vihkiäiset. Olimme Kikumban kaupungissa, oli lauantai-iltapäivä tai ilta. Ja kun aloimme telttakokouksen, niin samanaikaisesti joku disko oli tullut siihen paikalliseen kapakkaan, ehkä 40 metrin päähän siitä, missä me olimme. Ja kun me pienillä kovaäänisillä julistimme evankeliumin sanomaa, niin ne diskon mahtavat jytää tuovat kovaääniset hautasivat meidät täysin alleen. Minä muistan tuon teltan vihkiäiskokouksen hyvin. Sellainen mahtava uskon henki valtasi meidät, mutta meitä niin kiusasi se rautalanka musiikki. Ja minä ajattelin, voi mitä me voimme tehdä tämän asian hyväksi. Me julistimme ja oli sellainen tunne, niin kuin David ja Goliat kävisi taistelua. Sitten oli jo useat puhujat puhuneet. Minäkin nousi puhujan paikalle Patrick Tsege, myös Suomessa vieraillut veli. Ja hän hetken siinä tutkaili ja sitten hän sanoi, te ugandalaiset olette paljon kärsineet. Te olette käyneet tulen ja veden lävitse ja me olemme tulleet tuomaan teille evankeliumin sanomaa. Ja nyt kaiken tämän keskellä, kun me yritämme julistaa evankeliumia, niin te noilla tollaisilla soittimillanne ja musiikilla yritätte estää, että me voisi julistaa evankeliumia. Ja sitten Patrick suuttui ja hän ojensi sormensa niitä kovaäänisiä kohde ja sanoi, että kovaääniset siellä, vaietkaa Jeesuksen nimessä. Sillä hetkellä ne vaikeni. Ja mä ajattelin, että olipa kohteliasta porukkaa. Mutta asia oli toisin. Kun musiikki yhtäkkiä katkesi, siellä oli 2 kuorma-autollista sotilaita tanssimassa paikallisten naisten kanssa ja siellä oli kova meteli päällä. Nyt ne tuli katsomaan, että mikä tässä oikein on vikana. Diskon pitäjä sanoi, että ei sota kuin 2 minuuttia, että minä vaihdan sulakkeen tuolta. Silloin yksi sotilas, joka oli siinä verannalla toisella korvallaan kuunnellut, mitä me puhumme, ja toisella korvallaan kuunnellut sitä soittoa, lienee ollut vartijana myöskin, ettei kukaan pääse yllättämään siellä Ugandassa tanssivia sotilaita. Hän tuli ja sanoi, että ette saa kuntoon. No miksi emme saa? Kuulkaa, minä olen kuunnellut, mitä nuo ihmiset puhuu tuolla teltassa. Ja toi puhuja, joka nyt tuolla juuri puhuu, meillä oli teltan kankaat, sivukankaat ylhäällä, ne näki meidät siellä. Tuo mies, joka tuolla puhuu, äsken ojensi sormensa näitä kovaäänisiä kohde ja käski niiden vaieta Jeesuksen nimessä. Ja minä näin, kun tuolta teidän laitteista nousi savupilvi. Ette saa kuntoon. Eivätkä saaneet. Silloin ne suuttu ne sotilaat ja sanoivat, vai nämä uskovaiset tulleet pilaamaan meidän iltamme. Valitettavasti meidän täytyy tänä iltana lähteä tuonne karumaputouksille. Mutta huomenna, kun me tulemme takaisin sunnuntai-aamuna, niin me pannaan koko Ukan, tämä Kikumban kaupunki ylösalaisin. Pilasivat meidän iltamme. Me näytämme, kuka on kuka. Onneksi me emme tienneet tästä jutusta mitään. Ja Raamattukin sanoi, että vanhurskaan uni on makea ja me nukuimme hyvin yömme. Ja aamulla, kun menimme teltalle, niin yhtäkkiä sieltä karumaputouksilta päin tulee pitkä auto saattue. Ensimmäisenä on musta mersu. Siinä on lippu puoli tangossa ja sieltä tulee kuorma-autoja ja muita autoja. Tuo musta mersu pysähtyy meidän telttamme viereen. Sieltä nousee arvokkaan näköinen upseeri. Kävelee meidän luoksemme. Istuu Patrick Tsegen ja minun väliin ja kertoo, eilen illalla nämä pojat lähtivät kahdella kuorma-autolla täältä karumaputouksia kohden. Jostain merkillistä syystä ensimmäinen auto suoralla asfalttitiellä syöksyi pois maantieltä ojaan, kaatui ympäri. 26 sotilasta kuoli. Ja heidän joukossaan oli eräs äiti myöskin vauvan kanssa, jolle he olivat antamassa kyytiä. Toinen auto tuli siihen, yritti mennä sinne kuraan vetämään pois sitä autoa, joka oli niiden kuolevien päällä ja haavoittuneiden päällä. Siinä me koko yön olemme piehtaroineet ja nyt ne 26 ruumista on tuossa kuorma-auton lavalla. Siinä tämä upseeri istuu meidän välissämme kuunnellen evankeliumia. Niitä sotilaita tulee niistä muista autoista myöskin, ottavat hattunsa viereen, panevat konepistolin nätisti viereensä ja kuuntelevat kuin pyhäkoulupojat. Jälleen oli toteutunut tuo, mikä on niin monta kertaa todettu. Kun Saulus taisteli kristittyjä vastaan, niin Jeesus sanoi, että Sauli, miksi sinä vainoat minua? Ja Jeesus näytti, kuka sanoo viimeisen sanan. Kuulkaa, kun tällaisia saa kokea lähetyskentillä, elämä ei tule yksitoikkoiseksi. Ja minä voin vakuuttaa teille, että myöskin minun suojelusenkelini on hyvin treenattu. Ja työ jatkuu. On ilo palvella Herraa Ugandassa. Meillä on nyt tällä hetkellä yli 7000 uskovaa jo meidän seurakunnissamme. Viime vuonna kastoimme yli 2000. Tänä vuonna olemme kastaneet jo noin 800. Ja työ menee eteenpäin. Ylistetty olkoon Herran nimi. Siinä ei ole yksi henkilö sen takana. Se ei ole lähetyssaarnaajien hyvyyden eikä puhetaidon mestarinäyte, vaan kuulkaa, kun pyhä henki saa meidät vallata, kun pyhä henki saa rikkoa meidän omat ympyrämme, silloin me myöskin teemme jotain ulospäin. Me emme enää katsele vaan omaa napaamme tai varpaitamme, vaan me teemme työtä aina maan ääriin asti. Saakoon Jumala vallata myöskin teidät rakkaat, jotka olette niin paljon tehneet lähetystyön hyväksi. Minä näen tässäkin kuulijakunnassa jälleen henkilöitä, jotka ovat tehneet huomattavan työn siellä Kenian puolella. Kiitos siitä, että olette lähettäneet näitä ystäviä sinne tekemään työtä. Työ Herrassa ei ole turhaa. Ja on ilo tehdä työtä, kun näkee tuloksia. Mutta samanaikaisesti minä voin vakuuttaa teille sen, että Jumala ei maksa meille pääluvun mukaan palkkaa, vaan uskollisuuden mukaan. Olkaamme uskollisia omalla paikallamme. Saakoon Jumala todella antaa meille näkyjä, jotka innoittavat meidät tekemään työtä. Paavali oli näkyjen mies. Eräänäkin päivänä kuningas sanoi hänelle, tämä suuri oppi hulluttaa sinut. Hän sanoo, minä en voinut olla tottelematta sitä taivaallista näkyä. kun Pietari, juutalaisten edustaja, kutsuttiin Korneliuksen taloon. Siellä, kuulkaa, lasketaan astia taivaasta ikään kuin liinavaate neljästä kulmasta. Siellä on kaikenlaisia maan matelioita ja eläimiä. Pietarille sanotaan, teurasta ja syö. Hän sanoi, että herra, ei ikinä mitään saastaista ole mennyt minun suustani sisään. Silloin Jumala sanoo, minkä herra on puhdistanut, älä sano sitä saastaiseksi. Näin Pietari tajusi, että pakanatkin ovat otollisia, eikä vain juutalaiset. Kiitetty olkoon Herran nimi, että mekin pakanat, näyn kautta tämä tehtiin kertaheitolla selväksi. Siinä olisi saanut monta oppituntia ja raamattotuntia ja luentoa pitää Pietarille, jos olisi mennyt inhimillistä tietä. Mutta kun Herra antaa tuota yläkautta, niin kuulkaa, se menee kerralla sana perille. Mutta Jumala ei ole kiinnostunut vain ugandalaisista ja afrikkalaisista, vaikka mä pahaa pelkään, että eräänä päivänä kun menemme taivaaseen, niin kuulkaa, jos sinä olet rasisti, niin sinulla tulee ongelmia, sillä siellä on paljon mustia, jotka ovat tulleet, jotka ovat pelastuneet, saaneet syntinsä anteeksi. Amen. Kiitetty olkoon Herran nimi. Tällä hetkellä täällä Suomessa on tällaista hiljaiseloa, ei suurin joukoin riennetä ristin juurelle. Ja jotkut ovat minulta kysyneet, Ookki, miltä sinusta tuntuu, kun olet niin kauan ollut pois ja niin harvoin olet täällä? Miltä sinusta tuntuu? Minä olen sanonut, 5% meidän energiasta me tarvitaan siihen, että joku sielu voitetaan Herralle. Ja 95%, että se pidetään uskossa siihen asti, että se pääsee taivaaseen. Teillä on nyt se vaihe menossa, jolloin laumasta on pidettävä huolta, vaikka ei paljon uusia tulisikaan. Ja kun Pyhä Henki jälleen tekee uuden kutsunnan, niin sitten palvellaan jälleen niitä, jotka etsivät Herraa. Mutta jos täällä on tänä iltana joku, niin minä haluan antaa sinulle tilaisuuden. Sama Jeesus, joka pelastaa ugandalaisia ja kenialaisia, pelastaa myöskin jyväskyläläisiä. Jos täällä on joku tänä iltana, joka toivot, että sinun puolestasi rukoillaan, niin nosta kätesi merkiksi ja me rukoilemme sinun puolestasi. Ja Jeesus vielä tänä päivänä antaa syntejä anteeksi.